Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрустина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. СДСМ со нов председател, ВМРО-ДПМН со најава за нова доктрина. Ке донесат ли партиските промени и нови обштествени текови? Енергетската ефикасност е спас за енергетската криза. Но државата прави определени и недоволни напори. По 90-минутниот разговор Бајден-Зеленски се отвори прашањето дали американскиот председател ја жртвуваше Украина или пак избегна војна.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Најави за внатрепартиски реформи за нови лица за промена на политички доктрини. Сумирано, ова се најавите на новиот лидер на СДСМ Девитар Ковачевски и старо новиот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Понеделниот изборен ден во двете партии. Но можат ли партиските промени да донесат и реални промени и во обштеството? Анализа на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Нови ветувања за обединување и заеднички патриотизам, нови концепти за државата, преземање на одговорност, посвета на партиското членство, но и отварање на партиите кон нови идеи и професионалци. Ова се само дел од промените кои ги ветија двете неголеми политички партии во земјава, ВМРО-ДПМН и СДСМ по вчерашните избори за нови лидери. Премиерот Зоран Заев повеќе не е лидер на владеачката СДСМ. Негов наследник е Димитар Ковачевски. Во опозицијската ВМРО-ДПМН нема промени. Актуелниот лидер Христијан Мицковски доби втор мандат со ветување за втора епоха. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека очекува повеќе промени во СДСМ отколку во ВМРО-ДПМН по изборот на нов лидер, затоа што во опозицијската партија станува збор за избор на континуитет.
Таму тоа што може да се очекува дека Мицковски со потребен мандат ќе може да ги направи сите промени кои може би не можел да ги направи во партијата претходно, да ја консолидира својата визија и да ја постави партијата по она што е неговата стратегија. Во СДСМ тема се очекуваат поголеми промени, бидејќи таму изборот е со наратив на промени. Таму може да се очекува смена на некои од раководните позиции, може да се очекува смена во владиниот кабинет.
Од друга страна, новиот лидер на владеачката СДСМ Ковачевски не објасни што по неговиот избор со партиското раководство, но и со реконструкцијата на владата која се очекува откако тој ќе треба да предводи нова влада. Според досегашните најави дека лидерот на партијата ќе биде и премиер. Според статутот на СДСМ, досегашните подпредседатели на партијата Мила Царовска, Венко Филипчи и Фатмир Бидики се во оставка и нивни заменици може да се бираат на наредниот партиски конгрес кој може да го свика новиот председател или пак со одлука на централниот одбор. Засека Заев останува на премиерската позиција додека не се поднесе официјална оставка до собранието. Пораките кои двајцата лидери ги спратија по изборот беа првично насочени кон членството со повици за обединување и внатрепартиски реформи, без при тоа да се нападне противникот, што е новина. Аналитичарот Албрат Муслиу вели дека и двајцата лидери во своите говори укажаа на потреба на смирување на танзијата и навлегување во помирни политички води во следниот период.
Ако лидерите на политичките партии повикуваат на сплотеност, на напредок на државата, може да направат и чекори да почнат по-нормално и да комуницираат меѓусобно.
Опозицијската ВМРО-ДПМН најави нова доктрина од 17 точки која се уште во целост не е објавена. Мицкоски во својот говор ја представи како втора епоха, именувајќи ја како нов договор.
Тој нов договор подразбира и тенденција за зголемување на капацитетноста на ВМРО-ДПМН за коалицирање и со албанските партии и треба да видиме како тоа ќе се реализира и во кој правец ќе се движи.
Вели Муслиу. Од друга страна пак ВМРО-ДПМН најави и идеолошки промени, односно движење кон центарот и лево со цел проширување на опфатот на подржувачи на партијата.
ВМРО-ДПМН беше под критика дека е премногу тесно и заради тоа некои од клучните проекти како Преспански договор, договор за добрососедство со Бугарија се проблематични. И оваа најава јас се толкувам во таа насока дека тие сакаат тие критики да ги исклучат од новата доктрина на партијата.
Вели Арсовски. Пред одржувањето на 17-тиот конгрес на ВМРО-ДПМН представниците на партијата побараа од новиот лидер на СДСМ средба со цел закажување датум за предвремени избори. Од владеачката партија пак изјавија дека сега не е време за избори.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Земјата е погодена од енергетска криза. Во ваква ситуација, експертите оценуваат дека е важно домаќинствата, бизнисот и јавните објекти да бидат енергетски ефикасни. За зголемување енергетската ефикасност на објектите, државата, општините и домаќинствата треба да вложуваат во замена на фасадите, прозорците, покривите и конструкциите. Но дали доволно го прават тоа, повеќе од Владимир Калински.
Енергетската ефикасност може да биде победничка варијанта за домакинствата, стопанството, но и за државните институции во услови кога земјата е под удар на енергетска криза, а цената на струјата редовно ке расте, велат експерти за Радио Слободна Европа. Домашното производство на струја во моментов е намалено, а поради недостигот на струја државата увезува електрична енергија за неколкукратно зголемени цени на берзите. Се уште е неизвестно колкав ќе биде растот на цената на струјата по 1 јануари 2022 година. Во оваква ситуација, вели професор Константин Димитров, државата со спроведување на мерки за енергетска ефикасност има голем потенцијал за намалување на потрошувачката на електрична енергија за најмалку една третина.
Мерките за енергетска ефикасност е победничка варијанта, најдоброто нешто. Значи, не трошиш енергија, не загадуваш, еднаш инвестираш, се ослободуваш од увоз, имаш смалени трошоци.
Вели професор Димитров, за зголемување на енергетската ефикасност на објектите, државата, општините и домакинствата треба да вложуваат во замена на фасадите, прозорците, покривите и конструкциите. Македонија има усвоено и закон за енергетска ефикасност, според кој властите имаат обврски да ги спроведуваат одредбите. Димитров вели дека обврска на државата според законските одредби е секоја година да модернизира најмалку 3% од катастарот на нејзините објекти, односно во нив да спроведе минимални мерки.
Државата прави определени напори недоволни. Нема однапред предвидено во буџетот на државата сума на средства наменета за енергетска ефикасност. Според тоа се однесува несериозно.
Вели Димитров. Во моментов покрај Македонија енергетска криза има и во повеќе земји во Европа. Професор Ристо Филковски од Машинскиот факултет во Скопје исто така оценува дека во ваква ситуација енергетската ефикасност може многу да помогне за заштеда на електрична енергија. Според Филковски, состојбата со енергетската ефикасност во државата се подобрува, главно поради зголемената свест во бизнисот и кај граѓаните, но посочува дека се уште може многу да се направи во оваа област.
Се уште има тука голем потенцијал и тоа би рекол дека не е навистина потенцијал за може би 10-15% намалување кога би можело со волшебно стопче да се инвестира за подобрување на ефикасноста.
Вели Филковски, министерот за економија Крешник Бектеши деновиве изјави дека цената на струјата по 1 јануари 2022 година ќе поскапи само 10%. Но професор Димитров смета дека е можно да има редовен раст на цените и затоа препорачува граѓаните, ако имаат средства, веднаш да инвестираат во подобрување на енергетската ефикасност во нивните домови.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Точно му рекол американскиот председател Џо Бајден на својот украински колега Володимир Зеленски во телефонскиот разговор минатата недела. Дали тој го притиснал Зеленски да направи политички тешки одставки за да се избегне заканата од нова руска инвазија? Повеќе на оваа тема пренесува Гоце Атанасов.
Телефонскиот разговор што го имаше украинскиот председател Володимир Зеленски во минатата недела со американскиот председател Џо Бајден може да заврши како еден од најважните во неговото председателствување. Двајцата разговараа 90 минути за виртуелната средба што Бајден имаше предходно со човекот кој распореди 10 000 војници во близина на границите на Украина, рускиот председател Владимир Путин. Јавно имплицираната закана на Путин за војна се фокусира првенствено врз изгледите Украина еден ден да се приклучи на НАТО. Но предупредувањата на Путин се однесуваат и на тековната 7-годишна војна во Источна Украина, чии решение е попречено од фундаментално несогласување околу спроведувањето на единствениот предложен мировен договор, широко познат како Мински договор. Значи, што точно му кажа Бајден на Зеленски? Дали тој бара одстапки од Киев, како што сугерираш еден извештај? И дали му ветил одстапки на Путин на сметка на Украина, како што сугерираш еден друг извештај? Тоа е големо прашање. Има смисла само од преговарачка перспектива да се праша, да се испита какви легитимни одстапки се подготвени да направат украинците. Како вид на компромис можете да направите за да избегнете војна? Вели Орисија Луцевич, раководител на украинскиот форум во програмата Русија и Евроазија во лондонскиот Чатам Хаус. Белата куќа сигурно не вели Бајден не побрал одстапки од Зеленски. Во сообщението се наведува дека Вашингтон и европските сојузници ќе погодат Русија со тешки економски санкции доколку таа започне нова офанзива. Бајден јасно каже дека една нација не може да присили друга нација да смени својата граница, една нација не може да ја каже на друга да ја промени својата политика и нациите не може да им кажат на другите со кого може да соработуваат, изјави за новинарите висок функционер на американската администрација. Во Киев пак представниците на администрацијата на Зеленски беа главно оптимисти, тврдејќи дека Бајден дал подршка на евентуалното членство на Украина во НАТО, нешто на што Кремљ јавно се спротистави. Председателот Бајден многу јасно стави до знаење дека одлуката на Украина да се приклучи на НАТО е само одлука на украинскиот народ, суверена и независна украинска држава. А тој дури и не беше подготвен да разговара за ова прашање. Тоа зависи од Украина и членките на НАТО, изјави Андрий Јермак, шеф на кабинетот на Зеленски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
9 македонски уметници обединете околу идејата во своите интервенции да проговорат за достапноста на масовните медиуми и екологијата се учесници во актуелниот интернет проект Артекологија, зад кој како подписник стои Институтот за култура и уметност Арс Акта од Скопје. Прилог на Љупчо Јолевски.
Уметност достапна до секого е пристап кон промоција на уметност, со кој таа се деинституционализира, излегува од својата комфорна зона и од елитизмот, односно станува достапна до пошироката публика како дел од обществено-социјалната иконосфера. Ова најнапред во пресрет на најновиот проект Артекологија ќе го запишат од Институтот за култура и уметност Арс Акта. Со тоа тие не само што се провикнуваат во дадениот простор, туку и решително продолжуваат линијата на успешни реализации и проекти во доменот на уметност во јавен простор, која ги опфаќа двете успешни изданија на уметност на Билборд 1 и 2, како и последната изложба Траума култура, која се одржа лани во декември во фабриката Арели Метал во Скопје. Од тому не чуди што Арс Акта забележуваат дека нивните интереси во евидентирање на можностите на времето, технологијата и преокупациите на публиката се продлабочуваат, па затоа решиле да се обидат да го нападнат и виртуелниот простор, користејќи интернет, разни веб платформи, социјални мрежи и портали. Дека во секојдневното социјално општествено екзистирање според нив некако природно е да се помисли дека токму овој простор е соодветен за нов уметнички проект и за контаминација со уметност и на обичната публика која несвесно ќе биде заведена да конзумира уметнички дела, да отвори едно авторско решение и потоа евентуално да биде намамена да прочита нешто за авторот или пак за контекстот на проектот, а веројатно и да види наредно дело. Целта е да го нападнеме обичниот набљудувач со уметност, наместо со вообичаени комерцијални видеа или политички ветувања. Да го натераме да погледне нешто што ќе го измести од вообичаената секојдневна зона и вкус, нурнувајќи во една поинаква естетика, по-софистицирана, по-висока. Да го принудиме да се запраша што гледа, што е тоа што се рекламира, постепено сфаќајќи дека гледа нешто што нема комерцијална заднина, ниту пак промовира некој познат бренд, велат подписниците на проектот. Кураторот на проектот Ана Франговска истакнува дека уметноста на екологијата или Art Ecology е во согласност со еколошките и политички прашања што ги преокупираат светските политики, а секако се почесто и уметниците кои чувствуваат потреба и одговорност да се приклучат кон сеопштата битка за спас на планетата Земја. Во Art Ecology со своји интервенции, кратки видеа и гифови учествуваат Роберт Јанкуловски, Моника Мотеска, Гоце Наневски, Славица Енешлиева, Кристина Полейкова, Денис Јагџи, Марија Сотировска, Борис Шемов и Игор Сековски.
Артекологија е насловот на проектот и во него уметниците говорат за природата, екологијата, уништувањето, вирусите, дезориентираноста, ерозијата на духот и сите останати нуспојави, т.е. демони на секојдневието, кои доведуваат до промена на нормалноста во која живееме. Колку капиталистичкото општество, стремејќи кон што повисока добивка, е подготвено да ги жртвува здравјето на луѓето и иднината на нашата планета, е уште една тема кон која со критички тон се обраќаат уметниците, говорејќи за урбаната мафија, загадувањето, родовата еднаквост, миграција, историја, медиумски хаос, смрт и разни други видови екологија.
Смета Франговска.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.